Hogganaan gamtaa paartilee mormitootaa Keeniyaa Raayilaa Odiingaa bayii filannoo wal mormisiisaa bara dabree fi aangawoota isaanii mormuudhaan eegarraa deeggartoota isaanii kuma hedduu fuulduratti akka pirezidaantiitti kakuu fudhatanii booda ministeerri dhimma biyya keessaa ka Keeniyaa paarticha Odiingaa akka paartii yakkamaatti labsanii jiru. Gochaan akkanaa ganinsa jechuudhaan illee dubbatanii jiru. Gabaasaa Nairoobii irraa ergame Tujubeetu dhiyeessa.
Hoogganaa garee mormituu Keeniyaa Raayilaa Odiingaa deeggartoota gammachuun guutaman kanneen kumaan lakkaa'amaniif har'a waaree booda Uhuru Park jedhamutti wal ga'anii simatanii jiran. Maanguddoon waggaa 73 deeggartoonni isaanii jamaa walitti qabame gidduu ennaa darbanitti deeggartoonni isaanii innaasaan pirezidaantii uummataa maqaa jedhuun hirbuu seenan wal dhiibaa ilaaluuf ariifataa turan. Kitaaba qulqulluu qabatanii hirbuu erga seenanii booda Odiingaan guyyaan kun uummata Keeniyaaf guyyaa seena qabeessa jedhan.
Tarkaanfiin arra fudhatamee tarkaanfii tokko fuulduratti deemuudhaan deemsa filannoo wal'ahaa ta'e xumuraan kan ga'e dimokiraasii dhugaa biyya keenya keessatti kan gadhaabe.
Gama biraan ministeriin dhimma biyya keessaa battaluma erga sirni sun raawwatee booda gurmuu Odiingaa ka National Resistance Movement jedhamu sanaan akka seera ittisa yakkaa Keeniyaatti garee yakkamtootaa qindaa'e jechuun ibsa baase. Odiingaan filannoo pirezidaantummaa irra deebii waggaa darbee dhiisanii ba'uudhaan injifannoo pirezidaant Uhuru Keeniyaattaan labsamellee fudhatama dhabsiisan. Abbaan alangaa muummichi Keeniyaa akka jedhanitti Odiingaan ofii isaanii pirezidaantii godhanii of moggaasuun hojii ganiinsa biyyaa guddaa kadu'aan adabsiisuudha jedhan. Waajjirri pirezidaantii Keeniyaattaa torban darbe tarkaanfiin kamiyyuu seera Keeniyaan ilaalamaa jechuun Odiingaa akeekkachiisee jira. Aangawoonni deeggartoota Odiingaa irratti gaazii imimmaansu biifan iyyuu humna poolisii hedduutu bobbaafama jedhamee eegames gamas hin dhaqin hafe. Mormitoonnis hoogganoonni isaanii sirni sun utuu hin geggeeffamin hidhamu jechuun yaadda'anis homtuu hin taane. Odiingaan yeroo xiqqoof jamaa dhaadannoo uummata tokkoome hin injifatamu jedhu dhageessisuun hoogganani jiran. Yeroo xiqqoof illee jamaa bakka paarkii sanaatti wal ga'ee gidduu deemaa turan hirbuu seenuu Odiingaa ka deeggaru seerri tokko hin jiraatinuu malee deeggartoonni kan akka Piiter Musyoka garuu abdii qaban ibsaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa nu hoogganu fuula duratti karaa itti tarkaanfannu nu agarsiisu jedheen abdadha. Keeniyaan guutummaan ni jijjiiramti, dimokiraasiin keenyas akkasuma lammiiwwan Keeniyaallee mirgi isaanii maal akka ta'e guutummaatti ni hubatu jedheen amanaa jedhan. Odiingaan jalqaba baatee amajjii raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Swahiliif ibsa kennaniin mootummaa fincilu yookaan Keeniyaa yookaan immoo biyyaa alatti hundeessuun malaa jedhanii turan. Odiingaan har'a waaree booda hirboo erga seenanii booda maqaa Twitterii isaanii pirezidaantii Rippaabilikii Keeniyaa ka jedhutti jijjiiran.